Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում տեղի 18-ը նախ համառոտ։ Հասկային ժողովում քննարկում են գլխավոր դատախազի թեկնածությունը, Հայաստանի նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուն զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանն է։ Սյունիքում ավարտված ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաղթել է հանրապետական կուսակցության թեկնածուն։ Ժառանգության ներկայացուցիչը ընտրությունները գնահատում է.
Գալիս են, բարև են տալիս 5000-անոց ձեռքի մեջ։
Սոցիալական անարդարության դեմ տալվող պայքարն ու իր հետևանքները ծեցված ակտիվիստները արգիրեսման ժամանակ չեն ճանաչում ոստիկանական բաժանմունքում որպես կասկածյալ հանդես եկողներին։
Որ տեսել եմ այդ օրը, իրանցից չի եղել հստակ։
Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզում նա հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, իսկ հոկտեմբերի 2-ին Ստրասբուրգում Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունենալու Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում և պատասխանելու է պատգամավորների հարցերին։ Հայաստանի վարչապետը 3 մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված են կառավարության տնտեսական բլոկի մի շարք նախարարներ և փոխնախարարներ։ Ադրբեջանը հոկտեմբերի 1-ից 1 ամսով կստանձնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ է ընտրվել 2011 թվականի հոկտեմբերին, 2012-2013 թվականների համար։ Անվտանգության խորհրդում նախագահությունը փոխանցվում է այբենական կարգով։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին այսօր ասել է, թե հետխորհրդային տարածքում ինչ-որ լուրջ բան է հասունացել։ Պուտինի գործողությունները հասել է բոլորի կոկորդին, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, մեր հարևան Հայաստանում ու Ադրբեջանում, Հյուսիսային Կովկասում, ասել է նա։ Միխայել Սահակաշվիլին խոսել է Թբիլիսի օդանավակայանում, վերադառնալով Նյու Յորքից, որտեղ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում խիստ քննադատել էր Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը մամուլի ասուլիսում ներկայացրել է մարդու իրավունքների ոլորտում երկար սպասված բարեփոխումների փաթեթը։ Այն նախատեսում է Թուրքիայի ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների բարելավում, որոշ արգելքների վերացում, մտրություններում խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ 10%-ի շեմը իջեցնելու կամ վերացնվելու է կրթական համակարգում մասնավոր դպրոցներին իրավունք կտրվի դասավանդումն անցկացնել փոքրամասնությունների մայրենի լեզվով։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վացլավ Հավելի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության մրցանակ այսօր շնորհվեց Բելարուսի հայտնի իրավապաշտպան Ալես Բելյացկուն։ Այսօր այս մասին Ստրասբուրգում հայտարարեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Ալես Բելյացկին, գտնվում է բանտում 2011-ի նոյեմբերին։ Բելարուսի իշխանությունները նրան 4.5 տարվա ազատազրկման են դատապարտել հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Վացլավ Հավելի անվան մրցանակը սահմանվել է այս տարվա մարտին, այն շնորհվում է առաջին անգամ, մրցանակը նախատեսում է նաև 60,000 եվրոյի պարգևատրում։ Մեքսիկայի Խուարես քաղաքի եկեղեցիներից մեկը պատարակի ժամանակ փլվել է, 200 հավատացյալներից զոհվել է տասնամյա մի տղա, 24 մարդ վիրավորվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ասենք հայաստանյան իրադարձություններին, Սերժ Սարգսյանը այսօր ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել Հայաստանի անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին առաջարկությունը, որին սպասում էին ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ։ Սակայն այսօր այս հարցի շուրջ քննարկում չի ծավալվել, փոխարեն ազգային ժողովը քննարկել է զինվորական դատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևոր Կոստանյանի թեկնածությունը Հայաստանի գլխավոր դատախազի պաշտոնում, որի թեկնածությունն առաջացրել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Քննարկումները դեռ շարունակվելու են, որի ընթացքում որոշում կկայացվի փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Նոր գլխավոր դատախազի թեկնածուն ազգային ժողովում այսօր իրեն ներկայացրեց իբրև արդար կոռուպցիա չհանդուրժող անպատժելիության մթնոլորտը վերացնել ցանկացող դատախազական համակարգում կուսակցական նկրտումները բացառող նոր դարաշրջանի մեթոդները համակարգ բերել տնչացող պաշտոնյա։ Դատախազությունն քաղաքական գործունեության բացառման մասին դիտարկումը մասնավորաբար ուշագրավեր նրանով, որ մամուլում բազմիցս հայտնվել են Գևոր Կոստանյանի և Աղվան Հովսեփյանի հակասությունների մասին տեղեկություններ, և հիմա գլխավոր դատախազի թեկնածուն հայտարարում են նման երևույթները բացառելու մասին։ Հովսեփյանի ղեկավարած Նիկապարանը հիշեցնեմ, ոչ միայն նախագահական ընտրություններում է նախընտրելի թեկնածուներին հայտարարելու մասին հրապարակային հայտարարություններ արել, այլև Երևանի քաղաքապետի Աղվան Հովսեփյանի պատվավոր նախագահությամբ միությունը Տարոն Մարգարյանին էր սատարում։
Դատախազության ցանկացած պաշտոնյա, որ համաձայն չէ այս ձևակերպման հետ, որ կոռուպցիան և ոչ պրոֆեսիոնալիզմը չեն կարող տեղ ունենալ դատախազության համակարգում, շատ շուտով իրենք տեղ չեն ունենալ դատախազության համակարգում, սա միանշանակ է և քննարկման առարկա չի կարող ամենս համար։ Երկրորդ, օրինակ դատախազը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Այս հարցը նույնպես համարվում է իմ պաշտոնավարման ընթացքում մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը։
Պատգամավորները լսեցին Կոստանյանին և հիշեցրին դատախազի պաշտոնում նրա գործունեության որոշ դրվագները, որոնց նկատմամբ նրանց խոսքով հասարակությունը խիստ թերահավատ է, կարծում է Կոստանյանը անաչար չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ Սյունիքի նախկին մարտպետ Սուրի Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության դեպքին։ Նախաքննության ընթացքում հիշեցնեմ, ազատ արձակվեցին քննության նախնական փուլում սպանության մեջ մեղադրվող նախկին մարտպետի որդին և թիկնապահը անհրաժեշտ պաշտպանության դիմելու պատճառաբանությամբ։ Իսկ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը միակն է, ում այս պահին սպանության մեղադրանքի առաջադրված, կամ մեկը, ով դուրս է բերվել քրեական գործից, կարծիք հայտնեց Փաշինյանը։
23-04 վարկյանին ինչ-որ մեկը կանչում է Ավետիք Բուդաղյանին, այդ կանչի արդյունքում Բուդաղյանը հետ է դառնում, շրջվում է, հետ դառնում և ստանում մահացու թիվ մեկ վնասվածքը։ Դուք ճշտել եք, թե ով է այդ կանչի հեղինակը։ Ընդ որում, այն բոլոր անձին, որոնք քրեական գործով անցնում են կամ որպես ՊԿ կամ որպես մեղադրյալ են եղել ժամանակին, իրենք այդ կանչի հեղինակը չէին կարող լինել։ Այսինքն շատ մեծ է հավանականությունը, որ կանչի հեղինակը մի անձ է, որ քրեական գործի շրջանակներից դուրս է բերվել։
Ինչ վերաբերում է ով է կանչել, թե ով չի կանչել, խնդիրը ստեղ դա չի, ես կարծում եմ մենք պետք է խոսենք իրավական գնահատականի մասին։ Համենայնդեպս մենք իդենտիֆիկացրած միանշանակ ունենք ովքեր են եղել դեպքի վայրում, մենք ունենք ովքեր են կրակել, քանի զենք գործածվել, և ունենք ով է տուժել է հանցագործությունից և ով է պատասխանցել ընդհանրապես։ Որսագետների և Հայկալումյանի մասնակցությամբ այդտեղ տեղազնություն է անցկացվել, որտեղ ֆիքսվել է ասֆալտի վրա վնասվածքը, բայց ասել որսագետի եզրակացությամբ, ասել, որ այդ վնասվածքը հենց կրակոցի արդյունքում է, չենք կարող ասել, վնասվածքը կա, բայց իդենտիֆիկացնել արդյոք կրակոցի հետևանքով է, թե այլ հետևանքով, փորձագետը ի վիճակի չի եղել, դա մասնագիտական գիտելիքներ պահանջողն է։
Հայկիս Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ նկատեց, դեռ անցած տարվանից պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում քննվող Գոմեշի մսի գործով որևէ կալանավորված անձ չկա։
Քննության արդյունքում Կապանի մսի կոմբինատի տնօրեն Ալբերտ Օհանջանյանը ձերբակալվեց և ամիսներ շարունակ գտնվում էր անազատության մեջ, իսկ Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալ Արշալույս Փայտյանը, որ նստեղությամբ ստորագրել էր մատակարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց, և սա այն դեպքում, որ դա ակնհայտ կոռուպցիոն գործարք էր։
Այն հանգամանքը, թե մամուլում ինչ է տարածվում, դա դեռևս բավարար չի անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար դինել բավարար ապացույցներ։ Քրեական գործը դեռևս շարունակվում է, կարող է 3 ամիս հետո մենք ունենանք բավարար ապացույցներ։
Վաղը խորհրդարանը կշարունակի քննարկումները, եթե խորհրդարանականները հասցնեն նաև փակ գաղտնի քվեարկությամբ գլխավոր դատախազ կընտրեն։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետականի ձայներն էլ բավարար են, որ Կոստանյանը հաստատվի գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Աստղիկ Բետևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովում եւս 1 թափուր աթոր շուտով կլրացվի։ Սյունիքի մարզի թիվ 38 ընտրատարածքում 3 տեղի ունեցան ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները։ Հիշեցնենք, որ այս ընտրությունների անհրաժեշտությունն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Գորիսում ամիսներ առաջ արդեն հայտնի արյունալի իրադարձություններից հետո Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը պաշտոնից հրաժարական տվեց եւ այս ընտրատարածքից падգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետ։ Ընտրությունը 3-2 թեկնածուի միջև էր՝ Հանրապետական Արմեն Կարապետյանի եւ ժառանգություն կուսակցությունը ներկայացնող Սամվել Հայրապետյանի։ Փաստորեն նախնական արդյունքներն արդեն փաստում են հանրապետական թեկնածուի հաղթանակի մասին, իսկ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ այս ընտրություններն էլ տեղի ունեցան խախտումներով, ընտրակաշարքի բաժանում, վարչական ռեսուրսի գործադրում։ Սյունիքի ընտրությունների մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքի մարզի թիվ 38 ընտրատարածքում երեկ անցկացված ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների նախնական արդյունքներով հանրապետական կուսակցության թեկնածու կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանը ստացել է 20744 զան, իսկ ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության թեկնածու ազատամարտիկ Սամվել Հայրապետյանը 3555 քվե։ Ժառանգության թեկնածուն բողոքարկում է ընտրությունների արդյունքները։ Ժառանգությունը այսօրվա հաղորդագրությամբ լրացուցիչ ընտրությունները գնահատել է անազատ եւ անարդար։ Ընտրությունների ընթացքում եւ դրան նախորդած նախընտրական շրջանում տեղ գտած խախտումներն էապես ազդեցին արդյունքների վրա, հետ պահելով հազարավոր ընտրողների իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարելուց, ընտրություններին մասնակցելուց, ինչի պատճառով դրանք առանձնացան ընտրողների մասնակցության խիստ ցածր ցուցանիշներով, նշել է ժառանգությունը։ Կուսակցությունը հայտարարել է ընտրախախտումների մասին եւս, այդ թվում ընտրակաշարքի, գյուղապետերի եւ հանրապետական կուսակցության այլ պաշտոնյաների կազմակերպած զանգվածային նախընտրական հյուրասիրությունների մասին Բաքերում։ Սամվել Հայրապետյանը երեկ նշում էր, որ ընտրության ժամանակ մեծապես գործադրվել է վարչական ռեսուրսը, կաշարք է բաժանվել։ Երեկ ժառանգության թեկնածուն ոստիկանությանը հաղորդում է ներկայացրել ընտրակաշարքի կապակցությամբ։
Դաժե թաղ բոլորը գիտենք, գիշրոցիկի մոտ, դպրոցի մոտ սկսել են փող բաժանելը, գալիս են բարև են տալիս 5000-ը ձերքի մեջ, վեկալում դնում էր գրպանը գնում ընտրությունների։
Առավել թվով ձայներ հավաքած թեկնածուն կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանը ժառանգության ներկայացուցչի հայտարարությունները համարում է հերյուրանք։
Քարոզաշավի ընթացքում արդեն զգացել են, որ այստեղ պարտություն են կրում, սկսել են արդեն հերպսի հերյուրակներ տարածել, փող են բաժանում, ոչխար են բաժանում։
Սյունիքում չհանդիպեցինք падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին հետևող որևէ դիտորդի։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որևէ կազմակերպություն չի դիմել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Կապանի, Մեղրի, Քաջարանի տարածքի մի շարք ընտրատեղամասերում չհանդիպեցինք ժառանգություն կուսակցության թեկնածուի վստահված անձանց։ Ընտրությունների մասնակցության ցածր տոկոսների մասին մինչև երեկոյան ժամը 18-ը բարձրաձայնում էին անգամ հանձնաժողովների նախագահները։ 38 կոտրակ 3 ընտրատ Տեղամասային հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Բժշկուհի Ռուզաննա Փարսադանյանն այսպես բացատրեց.
Մասնակցությունը քիչ ոչ պասիվ է կամ նախորդ ընտրությունների ժամանակ, բայց մարդիկ երևի կամ հոգնել են ընտրություններից, կամ թերահավատ են դարել, դրա համար չեն ցանկանում գալ ընտրության։
Ուշագրավ է, որ քվեարկության պահին հանրապետականի թեկնածուն նկատելով, որ ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների համեմատ լրացուցիչ ընտրություններն աչքի ընկան պասիվությամբ, միևնույն ժամանակ ընտրության մասնակիցների մոտավոր թիվեր կանխորոշել։ Ավելի ուշ իշխանության թեկնածուի նախանշած թիվը գերազանցող տվյալներ հրապարակվեցին։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքի ընտրությանը մասնակցել է 25,000-ից ավելի ընտրող, ընտրողների մոտ 50%-ը։ Սյունիքի համայնքների ղեկավարները ընտրությունների արդյունքի մասին գիտեին նախապես։ Կապանի տարածաշրջանի Սրաշեն գյուղի գյուղապետ Հենզել Աբրահամյանն առավել քան համոզված էր իր կուսակից թեկնածուի արդյունքների հարցում։ Իսկ որտեղից գիտեք, որ Արմեն Կարապետյանն են ընտրելու։
Ոչ թե ասեմ ընտրելու է, այլ մեջ ուղում անցնելու է։
Մեղրիի հանրապետական քաղաքապետը ընտրատեղամասի մոտ հավաքվածների խմբում էր, նա նախապես ակնկալում էր 65%։
Վերջապես նաև շահառիկա ես նկշեր նկատեմ ես քաղաքում։
Բայց քաղաքապետի գործը ընտրությանը մասնակից լինելու հարցին ի՞նչ առնչություն ունի։
Ասեմ ձեզ մեծ սիրով, եթե քաղաքապետը նկատել է տալի իր տեղը,
այ ձեր տեղից ասեն ընտրատեղամասի
կողմից ունեմ տեղը ասելու, որ ժողովրդից յուրաքանչյուրը գիտի, որ ես ընտրում եմ Արմեն Կարապետյան։ Եվ ընդամենը միայն դա հերիքում է, որ ես առանց աշխատելու պետք է կարողանամ լուրջ ձայն տանեմ։ Ես եթե լուրջ ձայն չեմ տանեմ, ուրեմն ես չկայացած քաղաքապետ եմ։ Քաղաքի ճշով մեծամասնությունը գոնե 65%-ը, եթե չգա ու չընտրի, դեպի պատգամավոր, բնականաբար ես ինձ վատ կզգամ։
Կեսգիշերին հայտնի դարձավ, որ այդ թիվն ավելի մեծ է, 90% ըստ Մեղրիի քաղաքապետի հանրապետական թեկնածու Արմեն Կարապետյանի օգտին։ Քաջարանի քաղաքապետը քվեարկության պահին տոկոսների մասին նախընտրում էր ոչինչ չասել։
Ես ինքս ռեալիստ եմ եւ առաջ չընկնենք եւ պարզապես ճիշտ չէ, երբ մինչեւ դրուսները ավարտուրը դու ինչ որ թիվ պետք է հրապարակես։
Քաջարանի քաղաքապետը քվեարկությունից ժամեր անց Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ հանրապետական թեկնածուի օգտին տրվել է 95% ձայն։ Քաջարանցի ընտրողներից մեկը չթաքցրեց, որ ընտրություն կատարելիս նկատի է ունեցել, որ այդ թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետը պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանն է։
Եթե թեկնածուներից մեկի շտաբի պետը Մաքսիմ Հակոբյանը չլիներ, այլ կերպ կմոտենայիք ընդհանրապես հարցին։
Դու մեկ հարգում եք մեր կոմբինատի տնօրեն։
Դուք որտեղ եք աշխատում։
Արվեստի դպրոց։
Ուսուցիչ եք,
հա՞։ Չէ։ Հավաքարում եք։
Մի հատված նախնական տվյալներով անհամեմատելի թվով ձայներ ստացած Արմեն Կարապետյանի հետ զրույցից։
Եթե ձեր շտաբի պետը Մաքսիմ Հակոբյանը չլիներ, ձեր շանսերը նույնքան կլինեին, որքան այս դեպքում։
Առանձին առանձին պարշի, որ ավելի թույլ կներ։ Եթե մենք միացնենք, ավելի ուժ է։
Ի դեպ, հանրապետական թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, ինչպես հայտարարվեց անցյալ ուրբաթորվա հանրահավաքում, սատարում էր Արմեն Կարապետյանին։ Անցյալ օրերին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկանին հեռախոսով տեղեկացրեց, որ Երևանում է։ Հրաժարվեց դիրքորոշում հայտնել լրացուցիչ ընտրությունների կապակցությամբ։ Սյունիքում տարբեր պաշտոնյաների քաղաքապետերի հետ հարցազրույցներից պարզվեց, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, որը Երևանում էր նաև վերջին օրերին, ընտրական գործընթացներին ընդհանրապես չի խառնվել։ Հիշեցնեմ, Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանը ի վերջո հրաժարվելով մարզպետի պաշտոնից շարունակում է 15 տարի զբաղեցրած հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավարի կարգավիճակը։ Նրա պաշտոնաբարման ամբողջ ընթացքում այս մարզում ընտրությունների ժամանակ մշտապես իշխանության համար ապահովվել են բարձր ցուցանիշներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Գրքերը Սյունիքի մարզի շուրջ, իսկ ավելի ստույգ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ չեն հանդարտվում։ Հիմա էլի հայտ են գալիս տարիների վաղեմության պատմություններ, որտեղ Սուրիկ Խաչատրյանը մեղմ ասած շահեկան վիճակում չէ։ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանը մամուլի միջոցով տևական ժամանակ է բարձրաձայնում է այն ծանր հանցագործությունների մասին, որոնք գործել է ժամանակին նախկին մարզպետն ու մնացել անպատիժ։ Մինչդեռ նախկին մարզպետը այս ամենը համարում է զրպարտություն, ավելի դատական գործ է հարուցել նախկին քաղաքապետի նկատմամբ պահանջելով բավական մեծ գումար։ Նախկին մարզպետն ընդդեմ նախկին քաղաքապետի կամ գուցե ճիշտ հակառակը, այսօրվանից այլևս դատարանում կպարզեն իրենց հարաբերությունները, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի Աջափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց քննել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի բողոքն ընդդեմ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի։ Գործը դատարան մտավ այն բանից հետո, երբ Գորիսի նախկին քաղաքապետը լրատվամիջոցներին մի քանի աղմկահարույց դրվակ ներկայացրեց Սուրիկ Խաչատրյանի անցյալի վերաբերյալ։ Նախկին մարզպետն էր պահանջել հերքել դրանք ու 1.5 միլիոն դրամ վճարել իր պատիվը արտավորելու համար։ Դեպքերից մեկը վերաբերում էր 90-ականներին, երբ նախկին քաղաքապետի Սուրիկ Խաչատրյանը հրազենային վնասվածք էր պատճառել Օրնիձոր գյուղի բնակիչ Գորիսի կուլտուրայի բաժնի ժողգործիքների նվագախմբի երգչուհի Արևիկ Միրզոյանին, ով ի դեպ այդ ժամանակ հղի է եղել։ Հիմա Սյունիքի նախկին մարզպետն ու Գորիսի քաղաքապետը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, յուրաքանչյուրը վստահեցնում է, թե ինքն անմեղ է, դիմացինն է սիրային կապի մեջ եղել կնոջ հետ։ Տասնամյակներ առաջ տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ բոլորովին վերջերս դատախազությունը պարզաբանում է ներկայացրել նաև տուժողը, գրեթե կրկնելով միջադեպի վերաբերյալ Սուրիկ Խաչատրյանի վարկածը։ Հակառակ կողմն այստեղ հստակ վախի նշաններ ու ճնշումներ է տեսնում։
Մարդը ցավոք նաև ստորանալու բան ունի, այսպես հատկություններ ունի։ Կոնկրետ այդ դեպքում ես ինչ որ մի բան, կամ անձնական շահը, կամ գուցե վախը։
Ի դեպ, իր հարցազրույցում Գորիսի նախկին քաղաքապետը պատմել էր նաև կրակոցներով ուղեկցված մեկ այլ դեպքի մասին, որը տեղի ունեցել 1996 թվականին։ Խաչատրյանն իբր կրակել է քաղաքացի Անուշավան Արուսանյանի վրա, ինչից հետո արդեն մեջբերում եմ նախկին քաղաքապետի հարցազրույցից։ Գորիսի հիվանդանոցում Սուրիկ Խաչատրյանի բանդայի ներկայացուցիչները մտել են հիվանդանոց և կրակել ռենտգեն կաբինետում։ Սուրիկ Խաչատրյանը կտրականապես հերքում է նաև այս մեղադրանքները։ Սյունիքի նախկին մարզպետը հերքելով իր հասցեին հնչած հայտարարությունները նշում է, որ Գորիսի նախկին քաղաքապետը այս ամենով փորձել է կրակի վրա յուղ լցնել։ Նա նկատի ունի իր տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի
Միջադեպը նրա փաստաբան Մարտին Զիլֆուղարյանը համոզված է, որ Խաչատրյանը որևէ հանցանք չի կատարելու դատարանում դակապացուցվի։
Մենք գիտենք, որ չունի։ Խնդիրը նա է, որ մենք գիտենք, որ տվել գործերը, ուրեմն մանդատացիան են տալիս վիրապահման մինդեր, ժամանակին երբ վերական գործը կասեցվել է, մենք պաշտոնապես գիտենք, բայց հասարակությունը չունենք, առաջին չեք ներկայացել դատարանը ներկայացնել, որ կասեցվել է այդ կատարողների անհայտ լինելու պատճառը։
Միջդեռ Հարությունյանն ասում է, որ անցած տարիներին ինքը բազմաթիվ ուսումնասիրություններ է կատարել նախկին մարսպետի արարքների վերաբերյալ հանուն արդարության ու ամենաթողության վերացման։ Ոչ Խաչատրյանը, ոչ էլ Հարությունյանը դատարան չէին ներկայացել։ Գորիսի նախկին քաղաքապետն Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում նշեց, որ դատարաներում առհասարակ ինքը ոտքի չի կանգնում, ինչի պատճառով էլ չի մասնակցում նիստերի։ Նախկին մարսպետի Գորիսի իր առանձնատան մոտ կատարվածից հետո Հարությունյանը հրապարակեց բազմաթիվ իր կարծիքով փաստեր տարբեր հանցագործությունների մասին, որոնցում Խավոր հանցակից մատնանշել է նախկին մարսպետին։ Սյունիքի նախկին մարսպետի շահերը դատարանում ներկայացնող Մարտին Զիլֆուղարյանը եւս մեկ անգամ պնդեց, որ Գորիսի նախկին քաղաքապետը զրպարտել է Սյունիքի նախկին մարսպետին։ Խաչատրյանի կողմը կմիջնորդի դատարան բերել այն քրեական գործերը, որոնցում Խաչատրյանի ներգրավվածության մասին է խոսում Գորիսի նախկին քաղաքապետը։
Մենք դիմել ենք միջնորդությամբ դատարանին, որպեսզի նա պահանջի այդ քրական գործի վերաբերյալ որոշումները։ Որոշումների հիմա վրա ինձ ոչ չկա այդ որոշումները։ Որոշումների հիմա վրա մենք իզրակացնենք դուքեր դատարանը, թե ասենք ով է կատարել այդ հանցագործությունը և մասնակցությունը ունի Սուրեն Խաչատրյան թե ոչ։
Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց, այն կշարունակվի հոկտեմբերի 23-ին։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեկոյան ժամը 20-ից առաջին անգամ ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ն կսկսի լրատվական թողարկումները։
Ազատության լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն, միայն հավաստի լուրեր։
Սոցիալական անարդարության դեմ տարվող պայքարը, որը փաստացի մեծ թափստացավ ամռանը, միշտ չէ, որ անվտանգ ու անհետևանք է անցնում։ Բավական է հիշել մի քանի դեպք, երբ այս կամ այն երթին ցույցին մասնակցած ակտիվիստները ծեծի են ենթարկվել։ Տրանսպորտի թանկացման դեմ տարվող պայքարի ակտիվիստներից երկուսն էլ նման խնդրի բախվեցին։ 7-10 հոգանոց մի խումբ հարձակվել էր տղաների վրա ու մարմնական լուրջ վնասներ հասցրել։ Թվում էր, թե հանցագործները պետք է շատ կարճ ժամանակահատվածում հայտնաբերվեին քաղաքի կենտրոնում տեղակայված տեսախցիկների շնորհիվ։ Ոստիկանությունը իհարկե ոմանց հայտնաբերեց, բայց արդյոք դրանք հենց հանցագործերն էին։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած նյութը։ Օգոստոսի 25-ի գիշերը ծեծի ենթարկված ակտիվիստ Միրան Մարկարյանը ոստիկանությունում առերեսման ժամանակ չի ճանաչել իրենց ծեծելու մեջ կասկածվող երկու անձանց։ Քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիաների մասնակիցներ Միրան Մարկարյանի ու Բաբկեն Տեր Գրիգորյանի վրա հարձակվողներին հայտնաբերելու մասին հաղորդագրությունը ոստիկանությունը, հիշեցնենք, տարածել էր Եվրամիության հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի հայաստանացից հետո միջազգային տարբեր կազմակերպությունների դատապարտող հայտարարությունների օրերին, սեպտեմբերի 16-ին, տեղեկացնելով, որ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 25-ամյա մի երիտասարդ Բաբայան ազգանունով և Փուրտոյան ազգանունով 39-ամյա մի տղամարդ բերվել են ոստիկանությունն ու ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տվել։ Նրանց դեռ մեղադրանքներ առաջադրված չեն։ Մինչդեռ Միհրան Մարկարյանը մեսեջում հայտարարեց, որ այդ երկուսի հետ առերեսվել է և որևէ նմանություն չի նկատել նրանց ու իրենց ծեծողների միջև։ Ակտիվիստը շարունակում է պնդել, որ իրենց վրա հարձակվողները ոչ թե երկու, այլ առնվազն 7 հոգի են եղել։
Որ տեսել եմ այդ օրը, իրանցից չի եղել հստակ։ Մեկը տարիքով, մեկը մի քիչ ավելի երիտասարդ, իմ կարծիքով այնտեղ այդ տարիքով այդ կոնֆիգուրացիայի մարդ չի եղել, բայց իրանք պնդում են, որ իրանք երկուսով են, այսինքն այն մարդկանց, որ ես տեսել եմ, հաշվել եմ 7 հոգու առնվազն, ուզում են այդ բոլորի մեղքը վերցնել իրանց վրա, կամ կոչելու միտում կա։
Ակտիվիստները հարձակման էին ենթարկվել Արարատ հյուրանոցի դիմաց գիշեր ժամը 1:30-ի մոտակայքում, երբ քաղաքապետարանից քայլելիս էին եղել դեպի տուն։ Ըստ նրանց պնդումների, նախ Ամերիա բանկի մոտ 3 հոգի մոտեցել են և հարցրել, արդյոք քաղաքապետարանի մոտի ցուցարարներից են։ Այնուհետև, երբ իրենք հասել են Արարատ հյուրանոցի մոտ, 4 այլ երիտասարդներ են նույն հարցը տալով մոտեցել և «մեր հայրերի դեմ եք դուրս եկել» բացականչություններով սկսել են ծեծը։ Նախորդ 3-ն էլ վազելով
եկել միացել են խմբին։ Բողոքի հուլիսի վերջից չդատարող ակցիան, ինչպես հայտնի է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանգության պահանջով է։ Ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տված երկու երիտասարդների եւ այս պաշտոնյաների ազգակցական կապերի մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Ակտիվիստը ուշագրավ համարեց նաեւ այն փաստը, որ առերեսման ժամանակ կասկածյալները չեն կարողացել նկարագրել մյուս ծեծվածին, Բաբկեն Տեր Գրիգորյանին, ով վերջին շրջանում գտնվում է Միացյալ Նահանգներում եւ հարցաքննություններին չի մասնակցում։
Մեկը ասաց, որ չի նշում, ահագին ժամանակ անցած, մյուսը ընդհանրապես այդ հարցից հետո հրաժարվեց հարցերին պատասխանել։ Ենթադրությունները թողում եմ ձեզ։
Այսօր առավոտյան ոստիկանությունը տարածել է պաշտոնական տեղեկատվություն այն մասին, որ հայտնաբերվել են նաև նույն օրերին, օգոստոսի 25-ի երեկոյան, այլ վայրում ծեծի ենթարկված մեկ այլ ակտիվիստի, Կանադայի բնակիչ Միքայել Տոնոյանի վրա հարձակված անձինք։ Ըստ ծեծվածի պնդումների, իրեն ծեծել էին ճիշտ Միհրան Մարգարյանի ու Բաբկեն Տեր Գրիգորյանի ծեծի սցենարով հաղթանակ կամրջի վրա։ Ժամը 22:20-ի սահմաններում մոտեցել են երեք անծանոթ տղաներ, փակել ճանապարհը, հետաքրքրվել, թե արդյոք Տոնոյանը մասնակցում է նստացույցին և մեր պապաներին նեղացրել են ասելով ծեծել։ Ասեմ, որ այս երկու գործերով ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տվածները նույն մարդիկ չեն։ Ոստիկանության պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն Միքայել Տոնոյանին ծեծի ենթարկելու կասկածանքով բերման ենթարկվածները 37, 39 և 48 տարեկան տղամարդիկ են, Արթուր, Վաղարշակ ու Վադիմ անուններով։ Քաղաքապետարանի դիմաց նստացույց անողները շարունակում են վստահ լինել, որ ակտիվիստների դեմ այս բոլոր գործողություններն իրականացվում են նույն կազմակերպված բանդայի կողմից հանրային բողոքի բռնկումները ճնշելու համար, այլ ոչ թե դրանք առանձին խուլիգանություններ են, ինչպես փորձի արվում ներկայացնել։ Իսկ առանձին մարդիկ բերման են ենթարկվում միջազգային հանրությանը ցույց տալու համար, հակառակ դեպքում, ըստ ակտիվիստների, տեսախցիկների տեսադաշտում կատարվող հանցագործությունների մեղավորներին գտնելը ոչ թե ամիսների, այլ ժամերի հարց կլիներ, ինչպես մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ստացույցի մասնակիցներից Վահագն Մինասյանը։
Սա իհարկե հանցավոր վարչախմբի գործելավորն է, բնականաբար պետք է ինչ-որ մեկի գտնեին։
Այդ նկատի ունեք, որ իրեն գիտեն ովքեր են ծեծողները։
Ոչ չեմ ասում, խոսքը, եթե նույնիսկ չգիտեին էլ ժամերի ընթացքում հաստատ իմացան, եթե նույնիսկ չգիտեին։ Կարծում եմ ոստիկանությունը և առհասարակ ուժային կառույցները նմանատիպ դեպքերում իրենց ցանկության դիարկը շատ օգարած է կարող են աշխատել, եթե դա իրենց անհրաժեշտ է։
Հավելեմ, որ ոստիկանությունն անհիմն է համարում այս բոլոր մեղադրանքները, պնդելով, որ արվում է հնարավորը օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու և մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակելով սոցիալական արդարության համար տարվող պայքարի թեման, հիշեցնենք, որ քաղաքապետարանի առջև դեռևս շարունակվում է նստացույցը։ Երիտասարդները երթերից, պերֆորմանսներից անցել են նոր մեթոդների կիրառման։ Ի հակադրություն քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի, որ պետք է քննարկի տրանսպորտի սակագների հարցը, երիտասարդները որոշել են ստեղծել այլընտրանքային հանձնաժողով։ Երկես սա էլ իր մեջ շոու էլեմենտ է ներառում, քանզի այս հանձնաժողովի ընդունած որոշումները իրավական արժեք չեն ունենալու, սակայն երիտասարդները վստահ են, որ հանրային ճնշումներն այս անգամ էլ արդյունավետ կլինեն։ Այլընտրանքային հանձնաժողովի առաջին հանդիպումն ընթանում է հենց հիմա, այստեղ աշխատում է Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հիմա հաստատել։ Հովանես, բարի օր, մենք ես լսում ենք, խնդրում եմ տեղեկացրու, թե ինչ է տեղի ունենում այս պահին քաղաքապետարանի առջև։
Անուս այս պահին արդեն սկսվել է մոտ 20 րոպե հանրային քննարկումը տրանսպորտի հարցով, այստեղ հիմնականում կարելի ասել միայն ակտիվիստներն են և մի քանի կառույցներ իրավունքների պաշտպանող ՀԿ-ներ են մասնակցում, որոնք հիշեցնեմ նաև քաղաքապետարանի հանձնաժողովում են մասնակցում և այնտեղ հիմնականում ընդդիմադիր խոսող կողմն են հանդիսանում։ Ավականու երկու համբարձությունները՝ Բարգավաճ Հայաստան և Բարև Երևան, ովքեր բոյկոտել էին քաղաքապետարանի համապատասխան հանձնաժողով, ասեն այստեղ ներկա չեն, ամեն դեպքում այս պահին նրանց ներկայացուցիչները այստեղ չեն, և հիմա բազմ քննարկում արդեն սկսվել է, արդեն եղել են մոտ մի քանի ելույթներ արդեն ընդունվել են, և այդտեղ հիմնականում ակտիվիստները պնդում են, որ քաղաքապետարանի ստեղծված հանձնաժողովը ընդամենը փորձում է բարձրացնել նորից տրանսպորտային գինը, և իրենք դա չեն ընդունելու, և սկզբից բացատրեցին, որ այս հանձնաժողովի եւ այս հանրային քննարկումների նպատակը, որոնք իրենք են կազմակերպել, փաստորեն ապացուցել, որ տրանսպորտի գինը անգամ հաջորդ ժամի մակարդակի չի հասել եւ իրենց բնորոշմամբ այստեղ երկու տարբերակ է շրջանառվում 70 դրամ եւ 90 դրամ, իրենց բնորոշմամբ էլ այսքան պետք է լինի երկուայինի գինը այսօր, եւ փաստորեն ընդունում են, որ 100 դրամի էլ չեն հասել։ Խոսում են նաեւ անդամներին են անդրադարձել հանձնաժողովի, ովքեր պետք է որոշեն տրանսպորտի գինը, եւ այստեղ հատկապես հիշատություն դարձրին Սենդիկ Նավասարդյանին, ով տրանսպորտի բաժնի պետն է քաղաքապետարանի, վարչության պետն է քաղաքապետարանի, եւ Գևորգ Մերքոնյանին, ով ավելշատ հայտնի է Երևանի պետական համալսարան դասադուլի ժամանակ տեղ ունեցած դեպքերի հետ ջավախահայերի հետ կապված, եւ իրենք ասում են, որ այսպիսի մարդկանց ընդունած որոշումը իրենք պարզապես անցնելու եւ բոյկոտել են զո արգիստի գիրյանը առաջարկեց ոչ միայն հանձնաժողովի հանրային քննարկման տեղով, այլեւ ռեալ պայքարի միջոցով դիպեր քաղաքապետարանին չընդունել նման որոշում, եւ ասաց, որ միայն ռեալ պայքարի միջոցով իրենք կարող են ինչ-որ բան դիպել, որովհետեւ այս հանրային քննարկումը իրենից ինչ-որ մի չի կարող ներկայացնել առանց ռեալ պայքարի։
Հովիկ, սակայն այս հանձնաժողովի, այս այլընտրանքային հանձնաժողովի որոշումը իրավական ոչ մի արժեք չի ունենալու, այդ դեպքում ինչպես են յետասարները պատրաստում այսպես ասած իրենց որոշումը հասցնել հասարակությանը, հա?
Անշուշտության այս պայն դեռ իրենք ձևավորում են հանձնաժողովը, որովհետև ընդհանրապես դեռ ելույթներ են ունենում եւ մտածում են, թե ինչպես պետք է հանձնաժողովը աշխատի, բայց ամեն դեպքում իրենք էլ ընդունում են փաստորեն, որ այս հանձնաժողովը որևէ իրավական ուժ չունի եւ իրենք պետք է ռեալ դուրս գան փողոց եւ պայքարեն ինչպես նախկին անգամ, բայց այս անգամ ավելի ուժեղ, որպեսզի կարողանան ստիպեն քաղաքապետարան, ինչպես ենք ասում, վերջնականապես հրաժարվել ուղևորտի բարձրացման մտքից։ Անուշ, նաև ասեմ, որ այս հանձնաժողովին էր անդրադարձել Երևանի փոխ քաղաքապետը, ով հանձնաժողովի նախագահն է եւ քաղաքապետային տրանսպորտային, եւ նա ասել էր, որ իրենք պատրաստ էին լսել ակտիվիստային քաղաքապետան, իշտեղ իրենք բոյկոտեցին եւ փաստորեն այս հանձնաժողովը իր արդյունքը ոչ մի իրավական ուժ չունի եւ ոչինչ չի կարողանալ, միստր ակտիվիստները ասում են, իրենք պայքարի միջոցով ապացուցել են, որ իրենք կարող են հասնել նրան, որպեսզի ուղևորությունը նորից չբարձրանա։
Շնորհակալություն, Հովհաննես, ես հիշեցնեմ, որ հեռախոսով հաղորդում էր Հովհաննես Մովսիսյանը հենց քաղաքապետարանի մոտից։ Սոցիալական լուրջ խնդիրներ վստահաբար ունեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող մեր հայրենակիցները, սակայն հիմա այդ մասին չէ, որ ուզում ենք խոսել։ Վերջին շրջանում մի հետաքրքիր միտում է նկատվում այստեղ։ Արևմտյան երկրները կարծես ավելի են հետաքրքրված Ղարաբաղով, համենայն դեպս այդ են վկայում պետական պաշտոնյաների հաճախակի այցերը Լեռնային Ղարաբաղ։ Լուսինե Մուսայլյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախարարի հետ։
Միայն սեպտեմբեր ամսին Լեռնային Ղարաբաղ են այցելել պետական պաշտոնյաներ եւ պատգամավորներ Կանադայից, Դանիայից, Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Հյուրերը պաշտոնական հանդիպումներ են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ եւ հիմնականում պատրաստակամություն են հայտնել իրենց երկրներում օգտակար լինել Լեռնային Ղարաբաղին։ Իսկ լրագրողների ճշտող հարցերին ի պատասխան նրանք հայտարարում էին, որ ոչ միայն չեն վախենում հայտնվել ադրբեջանական սև ցուցակում, այլ նաեւ դրան են ձգտում։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի նահանգային ժողովի անդամ Շերիլ Բրաունը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում մասնավորապես հայտարարեց, որ իր կողմից կանի ամեն ինչ, որպեսզի Ղարաբաղի ժողովրդի ձայնը լսելի դառնա։
And I will do what I can, send a letter to the president, to send a letter to our speaker of the assembly.
Կարող եմ անձամբ նամակ հղել նաև երկրի նախագահին, որպեսզի ձեր մտահոգությունները հասկանալի լինեն նրա համար, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, մեկնաբանելով Ղարաբաղի շուրջ վերջին շրջանի ակտիվ երուսերը, ասաց, որ նախ այդ բոլոր այցերը հիմնականում արդյունք են որոշակի հետևողական աշխատանքի։ Մյուս կողմից նախարար Միրզոյանը համոզված է, որ միջազգային հանրությունը սկսել է հասկանալ, որ Ղարաբաղի հիմնահարցը ոչ թե զուտ տարածաշրջանային խնդիր է, այլ այն մի հարց է, որն առնչվում է նաև համաշխարհային քաղաքականությանը։
Եվ ես համոզված եմ, որ նման հետարկությունը Արցախի բնակչության նկատմամբ դրա արտահայտությունն է, այսինքն այսօր բոլորն են հասկանում, որ Արցախում իրոք տեղի ունենում պետականության շատ լուրջ գործընթաց, ներկայացնել, եւ Արցախը մի պետություն է, որը չնայած իր ճանաչված կարգավիճակին կարող է հանդես գալ միջազգային ասպարեզով որպես լուրջ եւ վստահելի գործընկեր։
Արտգործնախարար Միրզանի կարծիքով այսօր շատ ավելի հեշտացել է արտերկրում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների աշխատանքը, այսօր դրսում ներկայացնելու շատ բան կա եւ այս աշխուժությունը նաեւ դրա արդյունքն է։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացուցիչություններ ունի աշխարհի 7 երկրներում։
Այսօր մենք ունենք արտասահմանում ներկայացնելու բան, այսօր մենք կարող ենք արտասահմանում հանդես գալ ավելի ամուր դիրքերից, այս աշխուժությունը դրա արդյունքն է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ հերթական բանակցություններն են տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների միջև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 68-րդ նստաշրջանի աշխատանքների ընթացքում, որին ներկայ են եղել նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նոյեմբերին ակնկալվում է նաեւ համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Թուրքիայում ժողովրդական բարեփոխումներ է պատրաստում կատարել երկրի վարչապետը, մասնավորապես լուծելով էթնիկ փոքրամասնությունների խնդիրները։ Վաշինգտոն Փոստն էլ այսօր մի հրապարակումով հանդես եկել, որտեղ խոսում է Ռուսաստանի կողմից նախքին խորհրդային միության երկրների վրա ճնշում գործադրելու մասին։ Սրանք միջազգային այն կարևոր թեմաներն են, որոնք այսօր տեղ են գտել մոլորակ հանդեսում։ Ծրագիրը վարում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև, հայտնի դարձավ, որ համանախագահները փորձում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Մեր Մոսկվայի թղթակից Ազա Բաբայանը քաղաքագետներից եւ վելուցաբաններից հետաքրքրվել է, որքանով է հավանական Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը եւ արդյոք կարելի է փոփոխություն սպասել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Գետները հավանական են համարում Ալիև Սարգսյան հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Ավարտված կլինեն նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում, արդեն անցած կլինի Վիլնյուսի գագաթնաժողովը եւ այսինքն փորձագետների տրամաբանությամբ ոչինչ չի խանգարի նախագահներին հանդիպել երկար դադարից հետո։ Ավելին, փորձագետները նույնիսկ չեն բացառում, որ լինեն նոր առաջարկներ։ Մաքսային միությանը միանալու մասին Հայաստանի նախագահի անսպասելի հայտարարությունից հետո հայաստանցի Ցագետները նաև որոշ սպասումներ ունեն Ղարաբաղյան գործընթացի հետ կապված։ Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Մոդես Կոլերովը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասում է, սակայն, որ ռուսաստանյան նոր նախաձեռնություններ առաջկայում չեն լինի։ Եվ միջնորդների երյակում առաջին ջութակի դերն այսօր իր վրա է վերցրել Վաշինգտոնը։ Մեդվեդևի Ղարաբաղյան հարցում ակտիվ քաղաքականության տապալումից հետո Ռուսաստանը, այսպես ասած, մի կողմ է քաշվել եւ նոր առաջարկներ պետք է սպասել Միացյալ
Նահանգներից։
Սա երևում է նաեւ ամերիկացի նոր համանախագահի հայտարարություններից, որոշ տափողականություն կա։ Կոլերովը սակապում է տարածաշրջանային գործընթացների հետ եւ չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները նոր ծրագիր առաջարկեն հակամարտող կողմերին, օրինակ որոշ չբնակեցված տարածքներ ադրբեջանական կողմին խաղաղության դիմաց։ Նորմալ սցենար է միջնորդների համար տարածք պատերազմ չսկսելու դիմաց, սակայն սա կլինի ամբողջովին ամերիկյան նախաձեռնություն։ Անշուշտ Ռուսաստանը որպես տարածաշրջանային երկիր եւ առավել եւս որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր իր դերակատարությունն ունի եւ կունենա բանակցային այս գործընթացում, սակայն այսօր թե հայկական եւ թե ադրբեջանական կողմի համար ավելի ընդունելի եւ վստահելի միջնորդ է Վաշինգտոնը։ Ասում է ռուսաստանցի քաղաքագետը։
Արևմտյան Մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած ՄԱԿ-ային միությանն ու նախկին խորհրդային միության երկրների հետագա ճակատագրին ու հեռանկարներին։ Իսկ այս թեման առավել ակտուալ դարձավ Սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նովոգարյովում հայտարարեց, թե Հայաստանը կատարել է իր ընտրությունը եւ իր ապագան տեսնում է Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի ձևավորած ՄԱԿ-ային միությունում։ Ահա այս թեմային այսօր անդրադարձել է նաեւ Washington Post-ի խմբագրականը, եւս մեկ անգամ արձանագրելով Ռուսաստանի ճնշումները նախկին ԽՍՀՄ երկրների վրա։ Արմեն, դու հետեւել ես, կարդացել ես այս հոդվածը, ինչ շեշտադրումներ է այն անում։
Շեշտադրումը այսպիսին է, դու նշեցիր այդ երեք պետությունները որոնց կառույցին անդամակցելու ցանկությունը հայտնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան, երեքն էլ, ինչպես Վաշինգտոն Փոստն է նշում, դիկտատորական պետություններ են։ Ասվում է խմբագրականում, որ նախագահ Պուտինը սեպտեմբերին հաղթանակ է գրանցել էներգակիրների եւ անվտանգության ասպարեզներում Ռուսաստանին ապավինող փոքրիկ երկիր Հայաստանը, հանձնվել է եւ հայտարարել է, որ կանդամակցի Մաքսային միությանը, սա մեջբերում էր։ Վաշինգտոն Փոստը այստեղ անդրադառնում է Մոլդովային, գրելով, որ այդ երկիրը խորհրդային միության փլուզումից հետո շատերը համարել են անհույս, անհեռանկար, այնտեղ չբարեփոխված կոմկուսն է իշխում, բայց Եվրամիության քաղաքականության հաջողություններից մեկը հենց Մոլդովան է, որը այսօր կայացրել է արդեն ազատ դեմոկրատիա, Մոլդովայի տնտեսությունն էլ բավական լավ վիճակում է, զարգացման փուլում է գտնվում, եւ այս փոքրիկ երկիրը համառություն է դրսեւորում եւ պնդում է, որ ինքը շարունակելու է ինտեգրման պրոցեսները եւ չնայած ճնշումներին մտադիր է ստորագրել ասոցիացման պայմանագիրը։ Սա խիզախ ընտրություն է, նշում է Վաշինգտոն Փոստը։ Մոլդովայից զատ կա իհարկե նաեւ Ուկրաինայի խնդիրը եւ Վրաստանի խնդիրը, այդ երկու պետություններն էլ վճռական որոշել են ստորագրել Վիլնյուսում ասոցիացման պայմանագիրը, որի բաղադրիչն է նաեւ ազատ առևտրի պայմանագիրը։ Իսկ Պուտինը ինչ է անում, Պուտինը պարզապես գործադրում է այն լծակները, որոնք Մոսկվան ունի, օրինակ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ այլևս հրաժարվում է մոլդովական գինուց, ինչպես միշտ պարզվում է, որ այն չի համապատասխանում ինչ-որ ստանդարտների, կամ Ռուսաստանը ակնարկում է, որ կբարձրացնի գազի սակագինը, դա էլ հին մեթոդ է։
Այո, այստեղ երևի թե հարկ է նշել, որ նույն պատմությունը պատահեց նաև Բելարուսների հետ, նույն պատմությունը պատահեց ուկրաինական շոկոլադի եւ մնացած ապրանքների հետ, որոնք հանկարծ դարձան ռուսական շուկայի համար անընդունելի։
Բացի այդ, Ռուսաստանը նաև մի լծակ էլ ունի, դա միգրանտների խնդիրն է, միլիոնավոր հայեր կան Ռուսաստանում, շատ մեծ է նաև մոլդովացիների թիվը, եւ Ռուսաստանից այսպիսի ակնարկներ են հնչում, որ մենք կարող ենք այդ մարդկանց պարզապես հետ ուղարկել, իսկ դա սոցիալական քաոս կարող է ստեղծել։ Իսկ որն է Վլադիմիր Պուտինի երազանքը, վերականգնել որևէ բան, որը նման է խորհրդային միության։
Հետաքրքիր է, այս խմբագրականում որևէ կշտամբանք կար Հայաստանի նկատմամբ, որ տեղի տվեց,
փաստ են արձանագրում, պարզապես փաստն է, որ Հայաստանը չդիմացավ, բայց այն երեքը, Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը դեռ դիմանում են, և խմբագրականում ասվում է, որ Եվրոպական միությունը ամեն ինչ պետք է անի այս առաջիկա երկու ամիսներին, որ երկրներին ոգևորի, որ այդ երկրները պետք է շարունակեն ինտեգրման պրոցեսները արևմուտքի հետ, և այդ հարցում նաև իր լուման կարող է ներդնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր Անկարայում ներկայացրել է մարդու իրավունքների ոլորտում ժողովրդավարական բարեփոխումների երկար սպասված ծրագիրը, հայտարարելով, որ սա պատմական պահ է եւ շատ կարեւոր փուլ։ Այդ բարեփոխումների մի մասը վերաբերում է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ին մասնավոր դպրոցներում կթույլատրվի ուսուցումը կազմակերպել ոչ թուրքերենով, այլ ասենք որևէ ազգային փոքրամասնության լեզվով։ Էրդողանը առաջարկել է նաև քննարկել խորհրդարան անցնելու համար սահմանված շեմը փոփոխելու հարցը։ Ըստ Թուրքիայի վարչապետի, հնարավոր է երեք տարբերակ. ոչինչ չփոխել, այսինքն նախկինի պես համամասնական ընտրակարգով խորհրդարան են անցնում այն կուսակցությունները, որ հաղթահարել են գործող 10% շեմը։ Առաջարկվող երկրորդ տարբերակը հետևյալն է. խորհրդարան անցնելու շեմը իջեցվում է 5%, սակայն ներդրվում է նաև մասնական ընտրակարգը, կամ էլ ընտրություններն անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով եւ անցողիկ շեմը վերացվում է ընդհանրապես։ Թուրքիայի վարչապետը մտադիր է նաեւ վերացնել պետական հաստատություններում գլխաշոր կրելու արգելքը։ Բարեփոխումների այս օրինագիծը խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացվի հոկտեմբերին։ Որքանով են կարևոր այս բարեփոխումները եւ ինչ կփոխեն դրանք Թուրքիայի հայկական համայնքի կյանքում, այս հարցով դիմեցինք Ակոստ Թերթի խմբագիրներից Բագրատ Էստուկյանին։ Նրա խոսքով իրենք իհարկե ողջունում են ժողովրդավարական բարեփոխումները Թուրքիայում, սակայն այսքան երկար ռեֆորմների մասին խոսելուց հետո իրենք ավելիին էին սպասում։
Որոշ ժամանակի իվել այսօրը կարծես թե գարավարությունը պատրաստեց եւ սպասումները բարձր բահեց այսպեսով, բայց այդ բարձր սպասումներում թեմ այսօր հայտարարվածները այնքան կարևոր, այնքան մեծ առաջընթաց չեն, այս ամեն բարակայի որոշ չափով առաջընթաց են, որոշ չափով զարգացում են դեպի ժողովրդավարություն։ Իմ մասնավորի փոքրամասնություններու համար հանգամես հայ քրիստոնյաներով համար շոշապելի շատ կարևոր խոստումներ չգան այս նոզրանին մեջ, այս ընտանով անձիևի ավերի ժողովտակարացման ծտումով որոշ առաջընթաց է, այդ հարուվան մեր կողմեյան բողջուների անշշտ, այս տագավին ագնգալությունները շատ են կարավարքին են, այսինքն ժողովրդավարական շարքերը տագավին այդ ուղությամբ պայքար դիզիտարին հարադև, ամեն բարակայիսը ժողովրդավարական շարքերը տարած պայքարին մեկ հաջողությունն է, որ կարավարությունը ստիպեցավ որոշ ձիքումները ներդրել։
Իսկ հայկական համայնքը տեղում ինչ կստանա։
Հիմա դեռ հայությունը գրսության հետ առնչված շատ մեծ խնդիրներ ունի, որովհետև մենք արդեն Թբրոսներ ունինք, գիտեք, որ Իստանբուլի մեջ հատկապես հայ ժողովուրդը 16 Թբրոսներ ունի, որ հայերեն ուսուցանեն։ Հերոսով մենք շատ մեծ այդ առումով պահանջներ չունեինք, մեր պահանջները առհասարակ երկու ժողովրդավարացման է դեր, խտվականության թեմ օրենքներ հաստատելու միտումով է, այդ առումով արդեն որոշ բարեփոխումներ կատարվեցան, կամ պիտի կատարվին։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որը պատրաստեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից։
Իդեպ քիչ առաջ մոլորակ հանդեսում լսեցիք ռուսական ճնշումների մասին նախկին խորհրդային պետությունների վրա։ Դրանք իրենց վրա արդեն զգում են գյումրեցիները, խոսքը մասնավորապես այն ընտանիքների մասին է, որոնց անդամները ժամանակին ծառայել են Գյումրի ռուսական ռազմակայանում և ավելի քան 20 տարի ապրում են այն բնակարաններում, որը որպես ծառայող էին ստացել։ Հիմա փաստորեն դրանք այլևս ծառայող չեն, հիմնականում թոշակառուներ են ու չնայած ունեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, այնուամենայնիվ այլևս որևէ արտոնություն կամ իրավունք չունեն։ Նրանց պարտադրում են առաջիկա օրերին ազատել բնակարանները առանց որևէ փոխհատուցում առաջարկելու։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Գյումրիում ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասում ապրող մի քանի տասնյակ հայ ընտանիքներ, ովքեր նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, հերթական ծանուցումն են ստացել ռուսական զինվորական զորամասի հրամանատար գնդապետ Ռուզինսկու ստորագրությամբ, առայհոր 10-օրյա ժամկետում ազատելու են զբաղեցրած բնակարանները։ Բնակիչները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ նման ծանուցումներ էլ են ստացել, բայց այս անգամ հարցն ավելի սուր է դրված, քանի որ ըստ բնակիչների ունեցած տեղեկությունների ռուսական 102-րդ ռազմաբազա զինվորականների թվակազմի համալրում է սպասում մոտ 2-3 հազարի սահմաններում։ Բնակիչները համենայն դեպս հեշտությամբ չեն պատրաստում զիջել իրենց բնակարանները։ Զրուցենք նրանցից մի քանիսի հետ։
Արդեն 3-րդ անգամ զգուշացին են բնակարան ազատելու համար։ Ընդունելություն եմ գնացել 1000 հրամանատարի մոտ 4 անգամ ընդունելություն չի եղել ու ոչ մի բանը չեմ պատրաստում անելու։ Պետք է դոկումենտ դարան։
Ստեր ուղարկել են, բայց իրանք չեն ասում ապահովում են, ցես բնակարանով չեն ապահովում։ Օրինական ձևով ստացել են բնակարանները, բայց այսօր դուրս են անում։
Առաջին անգամ այս խնդիրը կանգնում բնակչի առաջ։
Էլի ա եղել դեպքեր, բայց այս անգամ սրացել է խնդիրը։ Թվակազմը ավելացնում է, թող ուրիշ տեղ բնակարաններ գտնեն ճանապարհին, մարդկանց մեր բնակարանների հաշվում չլինի դա։
Ծանուցման մեջ գրած 10-օրվա ժամկետում բնակարանը ազատ ենք, բայց ինչի հիմքի վրա, ինչի հիման վրա, ես չգիտեմ։ Իմ ամուսինս 31 տարի ծառայել է, թոշակի անցել, բայց մենք բնակարան չենք ստացել, ոչ գումարն ենք ստացել, ոչ բնակարան, 4 հոգով կբնակվենք երկու սենյակի մեջը։
Այսինքն թուղթը ստացել եք ընդամենը որպես ծանոցում։
Հա, ծանոցում։
Որպես այդպեսին, թե ինչն է պատճառը։
Պատճառը չգիտենք, տեղյակ չեք։ Ինձ թվում է, ինչ որ զոր պիտի բերեն Ռուսաստանից, գուզեն հայերին հանեն, թե որտեղ պիտի հայերը բնակվին, չգիտեմ, զորքերին տեղավորեն իրանց բնակարանները, Ռուսաստանի բնակարանները։ Հայ ընտանիքներին գուզեն հանեն, որ ռուսներին տեղավորեն։ Ու մի իրավունք ստանալու է, որ ես գուզեմ բնակարան ստանամ, ինձ բնակարանով ապահովի, նորից տնից հանեն, ձյուր կհանես, ես ուր երտամ։ 22 տարի ապրում ենք, ամուսինս 31 տարի ծառայել է հենց այս ճաստում։
Բնակիչները մատնանշում են, թե իրենց բնակարաններից զրկելու փոխարեն թող ռուսական կողմը թաղամասում արկա կիսակառույցներն ավարտին հասցնի ու բնակարանները տրամադրի բազայում տեղակայվող նոր ընտանիքներին։ Եթե այստեղ բնակիչների ասելով այսպես ասած թացը չորի հետ է այրվում, բանն այն է, որ ծանուցում ստացած ընտանիքներ կան, որ ժամանակին Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից վկայագիր են ստացել և Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում բնակարաններ ունեն գնաց, միևնույն ժամանակ զբաղեցնում են նաև այս բնակարանները։ Թաղամասյային բնակիչները, ում հետ զրուցեցի, բնակարանային փոխհատուցում չեն ստացել, դրա համար վերջիններս մի շարք փաստաթղթեր ցույց տվեցին ու ասացին, որ բնակարանները կազատեն միայն այն դեպքում, երբ իրենց այս բնակարանի փոխարեն մեկ այլ բնակարան առաջարկվի։
Նախքան այս թղթեր ուղարկելը պետք է կանչեն, պետք է բացատրեն, որ այսինչ էս պատճառով դուք անօրեն եք զբաղեցնում ձեր բանակարանը այդ պատճառով, ազատեք, կամ եթե օրինական է, ուզում են զինվորականներին շատացնել, թե բանակարանը ուղաբավեն, ուրիշտեղ են պարտավորեն ապահովել, բանակարանները մենք ազատենք, ոչ մի պրոբլեմ չկա, մենք 4-ը Ռուսաստանի քաղաքացի ենք, լրիվ ընտանիքի անձերով, ուրեմն Ռուսաստանում իմ ցանկացած վարին պետք է զաբավեն, եւ դրանով
հարցը լուծի։
Հայաստանում չեմ։
Ինձ բնակարան տվեք, ես մեծ հաճիկով կեշտամ։ Իմ ամուսնուս հատկացրեք ինչ որ արժանի, ինքը ինչի համար ծառայել է, ինչ պետք է ստանա, հատկացրեք իմ ամուսնուս մեծ հաճիկով, ես կեշտամ։ Ես չեմ իշտա, ես կպայքարեմ ինչև վեշ, ինչև իմ ամուսնուս ստանա իր հասանելիքը։
Հարցի շուրջ պարզաբանում ստանալու համար այցելեցի նաև 102-րդ ռազմաբազա։ Հրամանատարությունը տեղում չէր։ Ամենայն դեպս այսպիսի պատասխան տվեցին հերթապահությունում։ Հերախոսով զրուցեցի Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ։ Վերջինս ասաց, որ ռուսական կողմի հետ խնդրի շուրջ տարբերակներ են քննարկվում։
Մենք այս հարցը, ինչպես արդեն նշել ենք, գտնվում է պաշտպանության նախարարի ուշադրության կենտրոնում, այդ հարցը հիմա քննարկվում է ռուսական կողմի հետ։ Խնդրին նորմալ օրինաչափ եւ բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում գտնելու համար։
Պարոն Հովանիսյան, խոսք քանի ընտանիքի մասին է։
Դժվար եմ ասել, բայց 8-րդ թաղամասի բավականին մեծ մասը հայ ընտանիքներն են։
Այսինքն բոլոր այդ հայ ընտանիքներին վերաբերում է այս խնդիրը։
Գրեթե բոլորին։
Նա ասում են, ռուսական կողմը համալրում է կատարելու, դրա հետ է կապված հիմնականում, արդյոք նման ինֆորմացիա ունեք դուք։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել, ռուսական կողմի մեկնաբանելիքը, թե ինչ պատճառով է դա իրականացնում, հնարավոր է։
Իդեպ բնակարաններն ազատելու ծանուցում ստացած որոշ բնակիչների համար տրված 10-օրյա ժամկետն արդեն լրացել է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա խոսենք հանրային հնչեղություն ստացած մի դեպքի մասին, որի մասնակիցները դեզ վառելու մեղադրանքով ազատազրկման մեջ են հայտնվել։ Ազատություն ռադիոկայանը հետևում է դատական այս գործընթացին։ Դեպքն այնքանով էր ուշագրա, որ այս երիտասարդները, որոնք բավական դրական բնութագիր ունեն, Հարվարդի համալսարանի ուսանող, հանրապետական մրցաշարերի առաջին տեղ զբաղեցնող մարզիկներ, տևական ժամանակ է կալանավայրում են և խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը քանիցս մերժվում է։ Թե ինչ տեղի ունեցավ այսօր դատական նիստերի դահլիճում, կպատմի Նանե Սահակյանը։
Այսօր Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում երիտասարդներ Արամ Մուղալյանի, Ռոբերտ Փիլոյանի, Արթուր Քլյանի եւ Գագիկ Արաքելյանի դեմ հարուցված քրեական գործով հերթական նիստներ։ Հարցաքննությաններ եկել տուժող կողմի ազգությամբ ԵՍԴՍ-ի Աբանդ Խուդոյանի կինը, այս գործով վկա Նարինե Միրզոյանը։ Նա պատմում էր, որ նկատել է 3 դեպք, որ ինչ-որ անծանոթ մարդիկ եկել եւ փորձել են այրել իրենց տնից 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող խոտի դեզեն։ Նրանք քնից արթնացել են շան հաչոցներից, խոտի դեզը այրել փորձող մարդիկ թեն այնտեղ չեն եղել։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրողի Արամ Մուղալյանը իր 3 ընկերների հետ գնացել է Արմավիրի մարզ, Նորապատ գյուղ, եւ այնտեղի բնակիչ Խուդոյանի տանը հարակից տարածքում մի անգամ այրել է խոտի դեզին կից ոչ պիտանի հարդը, հաջորդ անգամ դեզի հարակից տարածքը, երրորդ անգամ հակերից մեկը, պատճառելով 36,000 դրամի վնաս։ Ըստ մեղադրող կողմի գնացել են նաեւ 4-րդ անգամ, բայց խոտի դեզն այլևս այնտեղ չի եղել եւ վերադարձել են Երևան։ Տուժողի կինը 4 դեպքերից միայն 3-ի մասին էր խոսում։ Դեզը այրել փորձող երիտասարդներին երբեք չի տեսել։ Դատավոր Վահե Խալաթյանի հարցին, թե համոզված է, որ իր տան հարակից դեզի մոտ կրակայրած երիտասարդները հենց դատարանի դահլիճում նստած տղաներն են, ասաց, որ համոզված չէ։ Փաստաբանները նրան հարցեր էին ուղում եւ նկատում, որ հակասություններ կան վկա Նարինե Միրզոյանի նախաքննական ցուցմունքներում եւ այսօր տրված հարցերի պատասխաններում։
Ոչխարը կերել այդ մնացած դեր այդ վարաշը չի կերել։
Ոչխարը կերել, ոչ։
Ամեն
դեպքում փոշոտ
չի կերել, ոչ։ Այսինքն ոչ մի ճանա գերի տալ թափել։
Այսինքն դու ձեր ամուսինը նույնն ապրելով նույն խոմի հետ եւ հատրյալ 30 տուն ծխաբարված ոչ թե բառած։ Ձեր ամուսինն ասած ծխաբարվել դու ասում ես բառը։ Այդ 30 տուն կեր կապա դու մի բան եք ասում ձեր ամուսինը մի բան։ Ես չեմ ասում
ձեր տան բառնուքի հոտա գալիս դերի ո՞նց անասում եք դուք։
Ուրեմն ես լավ արդեն հասկանում եմ դուք այդ բառնուքի հոտը դեք անընդհատ գրելու։ Լավ չեմ բառապես ձեր։ Դուք ամենաճիշտ ասեք թե ինչեր է բառը
հոտա գալիս շուտ
մանալու։
Վկան եւ տուժող կողմ հանդիսացող Խուդոյանը նաեւ իրենց գրած վնասի մասին էին տարբեր կերպ պատմում։ Եթե նախաքննության սկզբում նրանք ասել էին, որ խոտը մի քիչ ծխահարվել էր, բայց կենթանիներն այնուամենայնիվ կերել էին խոտը, ապա հիմա վկան պնդում էր, որ խոտից վառելիքի հոտ էր գալիս եւ 30 հակը ստիպված են եղել դեն նետել։
Մինչև մայիս ամիսը ձեր ոչ մի ծույց մոտուք չեք նշել ոչ վարելի հողի մասին, ոչ ծխարասխոտի մասին։ Հիմա անընդհատ կրկնում եք, ես հարցնում եմ, դուք եք ձեր ամուսին ապրում եք միևնույն տանը, ճիշտ է։ Բայց ինչպես բացատրել, որ ձեր ամուսնու տվարացությունքով այլ բան ասում 30 ծխարասխոտի մասին, ձեր ծույցքով այլ բան։ Հիմա դուք եք ստացում թե ձեր ամուսին
ճիշտ եք ասում, եք ոչ ուսի բանալ չկա մեջ։
Հիմա դուք եք ստացում թե ձեր ամուսին
ոչ մեկ չէ չեն ուզի։
Բայց քանի բան ասում դուք ուրիշ
արդեն ազերի դրացա, դուք վտանգի վրա ազում եք։
Ինչո՞ւ եմ ասում, արդեն դատար, ոքանս է համաս դատարի մեջ բերել։
Արդեն ես ճիշտ բան եմ ասում։
Ամուսինը սենց ասում։
Եթե մեղադրող կողմը պնդում է, որ երիտասարդները Խուդոյանի տնից ոչ հեռու կրակ վառելով փորձել են զվարճանալ եւ ընդգծել իրենց առավելությունները հասարակության նկատմամբ, ապա երիտասարդների փաստաբանները չեն ընդունում մեղադրանքը։ Նշում են, որ ոչ մի ապացույց չկա, որ 4 երիտասարդները 4 անգամ գնացել են գյուղ եւ փորձել վառել գյուղացու խոտ։ Ենթադրաբար 4-րդ անգամ, երբ նրանց տեսել է գյուղացիներից մեկը, նրանք պարզապես մեքենայով անցել են Արմավիրի մարզով եւ ճանապարհին մի պահ կանգ առել։ Ըստ պաշտպանների, տղաների ավտոմեքենայի պետ համարանիշը կամ այդ ժամանակ է ֆիքսվել ու կապվել տվյալ գործին, կամ բոլորովին պատահաբար, որովհետեւ վկան նախ հայտնել էր մի պետ համարանիշ, որն ընդհանրապես գոյություն չուներ, ապա ասել, որ սխալ էր հիշում, ապա ճշտել։ Անբաստանյալի աթորին նստած Արամ Ուղալյան նովուրփատորվանի ցածադուլ էր հայտարարել, այսօր ասած, որ հրաժարվում է նաև ջրից և նորից միջնորդություն ներկայացրեց իր խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, երիտասարդներն արդեն ավելի քան 5 ամիս քրեակատարողական հիմնարկում են։ Միջնորդությունը կբավարարվի թե ոչ պարզ կլինի հաջորդ նիստին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեկոյան ժամը 20-ից առաջին անգամ ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ին կսկսի լրատվական թողարկումները։
Ազատության լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն, միայն հավաստի լուրեր։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Մշակութային հանրությունը վերջին հրաժեշտը տվեց Ձորի Միրոյին, նահապետին, մենք ենք մեր սարերի կապիտանին, սակայն այն, ինչ թողեց նա հաջորդ սերունդներին, հավերժ է։ Այսօր Սոս Սարգսյան ասելով ոչ միայն հիշում ենք նրա կերտած հրաշալի ֆիլմերը, այլ նաև այն թատրոնը, որ կոչվում է Համազգային։ Գրանե Դանիելյանի պատրաստած նյութը լսենք։
Երեք հայ հասարակությունը ընդմիշտ հրաժեշտ տվեց իր լավագույն արվեստագետներից Սոս Սարգսյանին։ Նրա մարմինն ամփոփվեց մեր արվեստի մեծերի կողքին Կոմիտասի անվան զբոսայգու Պանթեոնում։ Հազարավոր մեր համակարգացիներ, ովքեր եկել էին օպերայի և բալետի թատրոնից, վերջին հրաժեշտը տալու մեծ արտիստին ծափողություններով ուղեկցեցին նրան մինչև իր վերջին հանգրվանը Պանթեոն, որից այն կողմ անմահությունն է, իսկ այստեղ նրա մշտական ներկայությունը։ Իր աշակերտներից դրամատուրգ սցենարիստ Ասխիկ Սիմոնյանը մեր զրույցի ընթացքում ցավով շեշտում էր, որ հատկապես երիտասարդ ծերունն է շատ դժում, երբ կյանքից հեռանում են մեր լավագույն արվեստագետները։ Հիմա էլ ահա հայ թատրոնի նահապետը հեռացավ։
Մեզանից մեծ սերունդը ուներ երջանկություն ունենալու իր կողքին Ֆրունզ, Խորեն, նույն Սոս, նույն ասենք Շերենց եւ այլն, եւ մենք այդ երջանկությունից շատ պստիլիկ փշուրներ, այսպես ասած, ստացանք, եւ մեր բախտի ձերևի Սոս Արտաշեսովիչ ավելի երկար ապրեց, ու մենք ասենք իր միջոցով, նույն ասենք Խորենի հետ, նույն Ֆրունզի հետ, ինքը գիրք ուներ, շատ հրաշալի գրում էր, շատ հրաշալի արձակ ուներ Սոսապսյանը, եւ ուրեմն դրա միջոցով կարող ցանկ իր միջոցով ըմբոշկնել նաև այդ մյուս։ Այսինքն ինքը ոչ միայն իրեն էր լրացնում ապրելով այս ժամանակի մեջ, այլ նաև իր միջոցով, որպես կամուրջ, մենք կարողացանք նաև այդ մարդկանց կենտրոնի հետ։
Վերջին մոհիկաները գնում են, ովքեր են գալու նրանց փոխարինելու, չասենք, բայց նրանց հետ։
Չգիտեմ, նույնիսկ իսկապես չգիտեմ, որովհետև մենք մի տեսակ միջանկյալ սերում ստացվեցին։ Ես ուսամ, որ գոնե մեր ուսեր ինքը բարձրանա շատ ավելի հետաքրքիր սերում, այսօրվա երիտասարդները բավականին լավն են։ Եվ ուրեմն մենք նորից կունենանք Սոս Սարգսյաններ, Խորեն Աբրամյաններ, Ֆրունզներ եւ էլի ուսի հետաքրքիր արտիստներ։
Պետական կամերային երաժշտական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր եւ երաժշտական ղեկավար Դավիթ Հակոբյանն էլ վստահ է, որ այն սերունդը, որն այդքան գուրգուրում էր վարպետը Համազգային թատրոնը հիմնադրելիս 1991-ին եւ հետո կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտը մոտ 1 տասնամյակ ղեկավարելիս, չի կարող իր մեջ չկրել վարպետի թողած կնիքը։ Նրա խոսքը, նրա ստեղծագործական մոտեցումները, նրա բարությունն ու կյանքի հանդեպ լայնախոհ հայացքը Եվ դրա լավագույն ապացույցն են թե համազգային թատերախումբը, թե մյուս բոլոր թատրոններում ստեղծագործող երիտասարդ արվեստագետները։
Ես կարծում եմ, որ եթե Սոր Սարգսյանը ոչինչ էլ առաջ չլիներ իր կյանքում, միայն համազգային թատրոնի ծնունդը, այն դարաշրջանում, որ թատրոնները համարյա չէին գործում, ժողովրդը թատրոն չէր գնում, Սոր Սարգսյանը, որ կարողացավ այդ թատրոնը կայացնել, պահել, զարգացնել ու այսօր արդեն նոր սերունդ աճեցնել, դա արդեն մեծ գործ է,
դա արդեն մեծ գործ է։ Նրա իսկապես մեծագույն երազանքը թատրոնի համար առանձին շենք ունենալ է համազգայինի, այդպես էլ կատարչացվեց։
Ես հուսամ, որ մեր իշխանությունները խոհեմ կգտնվեն և անպայման այդ շենքը կկառուցվի։
Հենց հիմա ազատություն.am կայքեջում դիտեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի առաջին թողարկումը, իսկ այսօրվա ռադիո հեռարձակումն ավարտում ենք այսքանով։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։
We'll be right back.